Welcome to the big show.
Ο Βαγγέλης δεν μπορεί να το χορέψει τώρα που τα μαλλιά του δεν είναι τα μαλλιά του τόσο πλούσια.
Τόσο είναι, λίγα είναι.
Όχι, αλλά δεν είναι τόσο πλούσια όσο ήταν παλιά.
Δεν είναι πριν από 68 χρόνια.
Λοιπόν, οπότε
άστο. 68 ετών, εντάξει, οκ. Okay.
Άστο μην αρχίσουν οι πτώσεις και λοιπά, η βαρύτητα.
Ναι,
λοιπόν, 24
ναι, ναι,
δευτερόλεπτα.
Γενικώς βαρύτητα υπάρχει, αλλά εντάξει.
Βαρύτητα, ο νόμος βαρύτητας είναι... ο βασικότερος νόμος που επικρατεί.
Σωστά.
Λοιπόν, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ευαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος, σε μια Τρίτη που έχει δύο αγώνες ελληνικών ομάδων για, για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχε γίνει χαμός Τετάρτη Παρασκευή, τώρα είναι Τρίτη Πέμπτη. Δηλαδή σήμερα έχουμε στις 7.30.
Ναι, αυτό το κατάλαβα ποτέ, ρε Γιάννη μου, όμως. Για ποιο λόγο να έχει μαζί Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό? Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δηλαδή, πες ότι πρέπει να βγεις, ας πούμε, και να πεις δύο πράγματα. Πρέπει να βλέπεις τον ένα από τους δύο αγώνες.
Ναι, αλλά αυτό δεν σκέφτεται εσένα, σκέφτεται τους οπαδούς.
Ναι, εγώ σκέφτομαι τον εαυτό μου όμως. Και την Έρα Σπόρ, ας πούμε.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αναγκαζόμαστε να βλέπουμε.
Όχι, εγώ δεν το κάνω.
Ή μισά-μισά.
Δεν μπορώ να το κάνω.
Καταρχάς, εγώ δεν μπορώ να δω μισό μάτς.
Όχι, ούτε μπορώ να χωρίσω την τηλεόραση, ενώ υπάρχει δυνατότητα αυτή στο μέσον. Δεν βλέπω τίποτα από τα δύο.
Για να καταλάβεις.
Δεν μπορώ να δω.
Ένα μάτς πρέπει να το δεις από την αρχή μέχρι το τέλος.
Όπως και εθνική. Όταν είναι εθνική και μία από τις δύο ελληνικές ομάδες, ή θα δω το ένα ή θα δω το άλλο. Ναι. Δεν γίνεται.
Συμφωνούμε σε αυτό. Και μάλιστα.
Την άλλη εβδομάδα αλλάζει αυτό. Πάει Πέμπτη Παρασκευή.
Από μικρός είχα το φοβερό ως τηλεθεατής ότι δεν μπορούσα να χάσω δευτερόλεπτο. Γιατί αν έχανα έστω και μία φάση. Και ή όταν πήγαινα στο γήπεδο, ήθελα να πηγαίνω και να βλέπω και το ζέσταμα, γιατί κοιτούσα κάποιες λεπτομέρειες που μπορεί ως πληροφορίες να μου έδιναν κάτι. Γιατί
υπάρχει μεγάλος προπονητής που μου έχει πει από το ζέσταμα βλέπω τι θα κάνω στον αγώνα.
Καταρχάς το ζέσταμα.
Μεγάλος προπονητής.
Να σου πω κάτι. Έχω δει ζέσταμα δύο ομάδων. Ναι. Όπως είχε πει και ο Γκάλης, τους έβλεπα από το ζέσταμα με τους Ιταλούς, νομίζω ότι ήταν αυτό. Ναι. Το 87, στον προημιτελικό που τους κερδίσαμε πρώτη φορά μετά από 8 ήττες, νομίζω τότε είχαμε. Μάλλον για πρώτη φορά στην ιστορία μας κερδίσαμε τότε. Mm-hmm. Ότι έβλεπα το φόβο στα μάτια τους. Ένα αυτό. Δεύτερον, σχηματίζεις άποψη και για το χαρακτήρα ενός παίκτη στο ζέσταμα. Δηλαδή βλέπεις ποιος είναι μπλαζέ, ποιος είναι συγκεντρωμένος.
Συγκεντρωμένος.
Ποιος έχει ύφος.
Αυτό είναι το κολπόλο, Γιάννη μου.
Ποιος έχει ύφος.
Η συγκέντρωση είναι.
Πρόξενε,
ποιος έχει ύφος. Ναι.
Δηλαδή μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του.
Ναι. Όπως επίσης. Στο ζέσταμά του και ο Γιαννάκης, έτσι.
100% σαν να παίζανε.
Ακριβώς. Όπως στις προπονήσεις και στους αγώνες. Εκεί είναι το κόλπο.
Με αυτό λένε όλοι οι προπονητές, ότι όπως προπονείσαι παίζεις, ένα. Ναι. Δεύτερον, και το δεύτερο που με ενοχλούσε και με εξακολουθεί να με ενοχλεί, είναι όταν κόβανε τις απονομές. Γιατί πιστεύω στις απονομές φαίνεται ο χαρακτήρας και του νικητή και του ηττημένου. Mm-hmm. Δηλαδή το πώς αντιδρούν. Την ώρα της απονομής, την ώρα δηλαδή της μεγάλης χαράς, γιατί βλέπεις πολλές φορές. Δηλαδή, θες να σου πω μια
και ένα στη παράδειγμα. Μεγάλη λύπη.
Και στη μεγάλη λύπη. Και εκεί δείχνει το χαρακτήρα.
Έτσι. Σωστό.
Δηλαδή, μου έχει μείνει κάποτε ο Άτκινσον, ας πούμε, είχε χάσει ένα κύπελο United και πήγε και τους χάιδευε και τους έριχνε χαστούκάκια για να δεν έγινε τίποτα κλπ. Έχω δει. Θα σου πω κάτι άλλο. Μια λεπτομέρεια μπασκετική, άστα αυτό είναι παιδική ανάμνηση. Όταν το 16 η Τσεσεκά του Ιτούδη κέρδισε στον ημιτελικό τη Λοκομοτίβ, αλλά δεν θυμάμαι αν έγινε στον τελικό, πρέπει να έγινε. Όταν δηλαδή ο Ιτούδης και η Τσεσεκά, μάλλον η Τσεσεκά, με προπονητή τον Ιτούδη, κατάφερε επιτέλους να πάρει μια Ευρωλίγκα μετά από αποτυχημένες προσπάθειες και από αποκλεισμούς, την κόρη του. Είχε βαλαντώσει το κλάμα. Γιατί είχε βαλαντώσει το κλάμα? Φαντάσου πώς αισθανότανε την πίεση που ένιωθε ο μπαμπάς και υποσυνείδητα.
Τι άκουγε σπίτι του.
Ναι,
σπίτι
δεν ξέρω της. Αν τα άκουγε. Μπορεί.
Καλά, εντάξει.
Θα σου πω κάτι. Και να προσπαθείς.
Μετέχει η οικογένεια. Ετούδη μετέχει ενεργά στην
ιστορία. Δεν είναι θέμα
αυτή.
Να μετέχει η οικογένεια.
Και είναι και καταπληκτικό παιδί η κόρη του.
Ναι. Άλλο θέλω να πω. Ότι και η σύζυγός τη Μαρία. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ακόμα κι αν. Προσπαθεί ένας άνθρωπος να αφήσει τη δουλειά του. Δεν είναι θέμα αν είναι προπονητής, παίκτης. Mm-hmm. Μπορεί να είναι τραγουδιστής, μπορεί να είναι επιστήμονας.
Αυτές τις ιστορίες μου αρέσουν, Γιάννη.
Λοιπόν, δεν την αφήνει. Είναι δύσκολο να σου πω. Μπορεί να προσπαθεί ή να προσποιείται ότι την αφήνει. Υποσυνείδητα όμως, ειδικά τα παιδιά. Αυτό το λένε και άλλοι. Και οι γιατροί που λένε ότι. Οι γιατροί εννοώ που ασχολούνται με την ψυχή των παιδιών. Mm-hmm. Που λένε ότι αν η σχέση των γονιών δεν είναι καλή, τα παιδιά το πιάνουν. Ακόμα και αν προσποιούνται.
Επιφανειακά
ότι είναι...
δεν υπάρχει μεγάλο θέμα και μεγάλο πρόβλημα.
Ναι, δεν γίνονται τσακωμοί. Ναι. Το πιάνουν. Ναι, λοιπόν, ναι. Η μικρή, που τώρα είναι μεγάλη πια, δηλαδή περνάει τη μαμά της στον Μπόι, είχε. Αισθάνομαι ότι έβγαλε όλη την πίεση που ένιωθε και τη μεταφερόταν. Προφανώς άθελά του από τον πατέρα του. Ή
καλά, και ο Ιτούδης είχε βουρκώσει τη μέρα εκείνη.
Εντάξει, εκεί είχε ξεφύγει.
Εκεί ήτανε... Με τον Βατούτιν, έτσι.
Ναι,
με αυτά... ναι, το θυμάμαι.
Αλλά θέλω να σου πω αυτό, ότι βλέπεις και εκεί το χαρακτήρα. Δηλαδή, βλέπεις ποιος αποφεύγει ναι, πολύ. Ναι, 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 είναι ναι, πιο ναι, ναι, σεμνός και πηγαίνει στην άκρη και δεν θέλει να φαίνεται πολύ. Mm-hmm. Βλέπεις ποιος είναι πιο ματαιόδοξος και θέλει να είναι το επίκεντρο. Σχηματίζεις άποψη για το χαρακτήρα.
Ευχαριστώ, 063, ξέρω να ξέρεις. Λοιπόν, μου στείλα ένα μήνυμα.
Λοιπόν, οπότε...
Να γνωρίζεις ότι ξέρω πάντως. Λοιπόν, αυτά. Προχωράμε.
Ναι. Ναι, τώρα γιατί τα πάω όλα αυτά.
Να συστηθούμε.
Τα συστηθήκαμε πάλι, θα συστηθούμε.
Συστηθήκαμε. Για το Μοσχονά τον αδελφό μου του μίλησες.
Α.
Είπες για Μοσχονά.
Δεν άκουσες.
Αλέξανδρο είπες.
Α.
Α.
Φυσικά, αφού ήταν και σε δουλειά σήμερα. Λοιπόν, πώς δεν είπα.
Αλέξανδρος Αποστολόπουλος λοιπόν στους ήχους.
Πάλι τα ίδια.
Πότε τα έπερε, Αλέξανδρε.
Πάλι τα ίδια.
Τα έπε.
Δεν είναι...
Δεν
είναι συγκεντρωμένο στο ζέσταμα.
Όχι, okay, βλέπω μηνύματα γι' αυτό.
Δεν είναι συγκεντρωμένο.
Νίκος Μοσχονάς στην επιμέλεια δημοσιογραφική και την.
Τρίτη φορά τα λέει τώρα.
ναι. Νίκος Μοσχονάς.
Λοιπόν, σήμερα παίζει η ΑΕΚ 7.30 ώρα.
Και ο Μαστρογενόπουλος ο Γιώργος που θα μας πει και για NBA. Έτσι.
Λοιπόν, η ΑΕΚ παίζει 7.30 ώρα.
Κάτσε, περίμενε. Πριν πάμε στην ΑΕΚ, γιατί έχει δύο σημαντικούς κιόλας αγώνες. Ναι. Ερώτηση πονοκέφαλος, λέει ο φίλος ο Αστέριος. Ναι. Και για τους δυο σας. Πείτε μας τους τρεις πληρέστελους Έλληνες από το 80 και μετά. Από το 80 και μετά.
Δεν μπορώ να το πω.
Στο Μετέχνηρα και ο Γκάλης, ας πούμε. Εγώ θα μπορούσα να πω έτσι.
Στο πόδι το πληρέστερους.
Εγώ πληρέστερους. Τους καλύτερους ή τους πληρέστερους.
Ναι, εξαρτάται τι. Γιατί δεν μπορεί να μην πει το Φάνη.
Εγώ αυτό θα έλεγα. Φάνης, πληρέστερος, Γκάλης, Γιαννάκης. Αυτοί οι τρεις.
Ναι,
που τα είχαν όλα.
Θα σου πει το πληρέστερος ο Γκάλης έπαιζε άμυνα.
Όταν ήθελε έπαιζε.
Ναι, γι' αυτό σου λέω το πληρέστερος.
Κοίτα, Γκάλη,
δεν σημαίνει καλύτερο.
Για Γκάλη Θεό. Δεν δέχομαι κουβέντα.
Όχι, μα ούτε εγώ δέχομαι κουβέντα.
Ναι.
Ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω. Προσπαθώ να καταλάβω.
Θα μπορούσαμε ας πούμε, να βάλουμε μου, και το Φασούλα και τον Στεργάκο και τον.
Άμα σε ρωτήσει ο πιο όμορφο,
ναι,
δεν είναι απαραίτητο να απαντήσει Γκάλης.
Ναι.
Καταλάβεις. Που μπορεί να είναι, θέλω να πω, για κάποιου. Ναι. Αλλά η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Πληρέστερο. Εγώ το πρώτο πράγμα, το πρώτο
Φάνης
όνομα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Φάνης.
Ναι.
Για το πληρέστερο.
Ναι.
Έτσι, γιατί τα έκανε ο
Αμπόρσο. Εγώ θα προσέθετα και τον Γκάλη μαζί με τον Γιαννάκη. Αυτά.
Ναι, άλλο,
ενώ υπήρχαν και
άλλο η κλάση.
4-5-6 ακόμα παίκτες που θα, τεράστιοι παίκτες. Αλλά όχι, με ιντρίγκαρε λίγο η ερώτηση του Αστέριου.
Γι' αυτό... θα σου βάζα Φάνη Διαμαντίδη δεύτερο. Για
α,
το πληρέστερο.
Και μετά λέει. Ναι.
Για το πληρέστερο.
Ναι.
Ειδικά όταν ο Διαμαντίδης έβαλε και το σουτ στο ρεπερτόριό του.
Ναι.
Εντάξει. Κάποιοι άλλοι είχαν φοβερά χαρακτηριστικά. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ας πούμε ο Γιαννάκης ήταν ένας παίκτης που μπορούσε να βάλει όπως το είχε αποδείξει 75
πόντους. Αλλά έβαλε με τον Ιωνικό, ναι.
Άλλαξε ρόλο, θυσίασε τον εγωισμό του.
Πληρέστατος και ο Γιαννάκης.
Κατάλαβες. Δηλαδή,
πληρέστατος. Άστο τώρα. Εντάξει.
Μπορεί να ξεχνάμε προφανώς. Αυτή είναι η πρώτη. Ο πρώτος που μου ήρθε ο Φάνης. Μετά μου ήρθε. Και επειδή έβαλε τη τέτοια Γκάλη Γιαννάκη. Πάντα η αίσθησή μου είναι ο Γκάλης είναι το κάτι άλλο. Έτσι. Αλλά η βάση, η κολόνα της εθνικής είναι ο Γιαννάκης. Σε ναι, διαχρονική παρουσία.
Έχεις δίκιο. Άλλο πληρέστερος και άλλο καλύτερος.
Ναι, όπως το ξεχώρισε.
Ναι, φίλε Θωμά, το είπε ο Γιάννης και συμφώνησε απόλυτα μαζί του. Στους πληρέστερους είναι και ο Διαμαντίδης. Ναι. Και όχι κόκκινη κάρτα, ρε φίλε, αμέσως με τη μία. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν.
Ναι, λοιπόν, με αυτή την έννοια επαναλαμβάνω.
Δώσ' μια κίτρινη.
Είναι αυτό. Ξέρεις πώς είναι η ειδοποιός διαφορά. Θυμάσαι πώς mm-hmm. η φασαρία έγινε και μάλιστα πρόσφατα ρωτήθηκε ο ίδιος ο Βασίλης ο Σπανούλης για το διαχωρισμό που έκανε ο Μπαρτζόκας. Που είχε πει ότι ο Σπανούλης είναι ο μεγαλύτερος παίκτης που έχει φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά ο Πρίντες είναι ο καλύτερος αρχηγός που είχα ποτέ.
Ναι.
Είναι τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο.
Ναι.
Γιατί την τελευταία του χρονιά, ας πούμε, που ήταν αρχηγός. Ο Πρίντεζης δεν γκρίνιαξε, δεν μούτρωσε, έκανε.
Αλλά το παιδί ήξερε τι ερχόταν. Το είχε αποφασίσει, εγώ πιστεύω, μέσα του βαθιά ο Πρίντεζης.
Ναι, αλλά και μισό λεπτό. Πρέπει να έχει και επίγνωση, όπως έχει πει και ο ποιος το έχει πει.
Απλά δεν ήταν ο ηγέτης του Ολυμπιακού, όπως ήταν ο Σπανούλης.
Όχι, κοίταξε. Υπάρχει...
Δύσκολα μπορούσε να το χωνέψει αυτό.
Αυτό. Είναι χαρακτήρες και χαρακτήρες.
Αυτό.
Δηλαδή
αυτό.
Και ο Διαμαντίδης ήταν ο ηγέτης του Παναθηναϊκού, αλλά δεν είχε το υπερεγό του Σπανούλη. υπερεγώ, ας πούμε, του Σπανούλη. Δεν το είχε ούτε ο Πριντες, που δεν ήταν ο Πριντες ποτέ στο επίπεδο του Σπανούλη, έτσι. Κακά τα ψέματα. Είχε άλλο, άλλη, σίγουρα ήταν ένας από τους δύο ιστορικούς πυλώνες του Ολυμπιακού την τελευταία δεκαετία και ίσως και περισσότερο. Mm-hmm. Εννοώ για τον Πριντεζή, γιατί γεννήθηκε, αντρώθηκε στην ίδια ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, το αρχηγός δεν σημαίνει καλύτερος παίκτης. Επουδενή. Δηλαδή, σου λέω εγώ ότι κάποτε στην ΑΕΚ αρχηγός ήταν ο Κικίλιας. Εννοώ ότι έφτιαχνε τα αποδυτήρια, έκανε το ένα, έκανε το άλλο. Δηλαδή, δουλειές που δεν φαίνονται. Mm-hmm. Ο Ξανθόπουλος μπορεί να είναι ένας αρχηγός που τον χρειάζεται μια ομάδα στα
αποδυτήρια. Πολύ σωστό.
Τέτοιο είδος.
Ναι.
Δηλαδή, ο Πριντεζής βοήθησε πάρα πολύ στην ατμόσφαιρα και κυρίως γιατί δεν γκρίνιαξε και δεν μούτρωσε. Mm-hmm. Έτσι είναι αρχηγός. Δηλαδή, μπορείς να χαρακτηρίσεις όσο μεγάλο στάρ και αν είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τα καμώματα που κάνει τώρα, που τι δείχνει υπέρ εγώ.
Καλά, τώρα είναι στα τελειώματά του, όπως βλέπεις. Δεν θέλει καμιά ομάδα. Εντάξει, okay.
Μα σου είπα.
Ναι.
Τις προάλλες είπα ότι και αυτός θα πει ότι ο Τεν Χαγκ δεν μπορούσε να διαχειριστεί ένα παίχτη του Βεληνικού μου σε μεγάλη ηλικία. Δηλαδή, ποιος μπορεί να πει κάτι. Αλλά, μα τι να κάνουμε τώρα, η United, χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο παίζει καλύτερα. Τι να κάνουμε τώρα. Ο χρόνος είναι ο ρημάδης, δεν τον νίκησε κανείς. Γι' αυτό είχε πει κάποτε ο Phil Jackson ότι η επίγνωση είναι πιο σημαντική από την εξυπνάδα. Το να καταλαβαίνεις τι γίνεται. Mm-hmm. Και να μην δημιουργείς πρόβλημα στην ομάδα.
Είδες πώς μας συντρίγκαρε ο φίλος όμως. Και πόση ώρα μιλάμε για αυτό το θέμα που είναι πραγματικά σοβαρό και σημαντικό.
Μα έχει προεκτάσεις.
Και χρήζει ανάλυσης.
Κάθε θέμα μπορεί να έχει προέκταση.
Ναι. Εμένα αυτό μου αρέσει. Mm. Από τους ανθρώπους που ακούν την εκπομπή και που το IQ τους, το μπασκετικό IQ τους και γενικά το IQ τους είναι πολύ ψηλό. Εμένα αυτό μου αρέσει. Mm. Με αυτούς μου αρέσει να συνδιαλέγουμε. Λοιπόν, αυτά.
Τώρα, επειδή πρέπει να πούμε τα μάτς, τα λειτουργικά, τα πρακτικά θέματα. Είπαμε σήμερα για ΑΕΚ,
αγώνες, ναι.
με τη φόρα που πήρε με την νίκη στο Περιστέρι, κερδίζοντας ένα πολύ δύσκολο και κομβικό μάτς, γιατί μετράει για δύο αυτή η νίκη. Αν συμφωνήσουμε ότι η ΑΕΚ, το Περιστέρι και ο Προμηθέας με όποια σειρά θέλετε είναι υποψήφιοι να πάνε από το 3 μέχρι το 5, ξεχωρίζουν προφανώς αυτή τη στιγμή από τις άλλες ομάδες. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Άρα έχει κάνει ένα, ήταν σαν να έχει πάρει διπλή νίκη, με δεδομένο ότι έχει ένα ρεκόρ μέσα σε 48 ώρες.
Είναι πολύ σημαντικός αγώνας ο ψηλός της ΑΕΚ.
7,5 ώρα υποδέχεται.
Θα είναι ο Βασίλης Ομότσης εκεί για την Ερασπόρ, ζωντανά.
Η οποία έχει επίσης 1-1. Και νομίζω ότι στον όμιλο της, όχι νομίζω, το χαρακτηριστικό του ομίλου είναι, γιατί είναι καθοριστικός. Γιατί το χαρακτηριστικό αυτού του ομίλου είναι ότι όλοι έχουν 1-1 ρεκόρ και οι 4 αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχουμε τετραπλή ισοβαθμία. Άρα ο καθένας πρέπει. Οφείλει να κερδίσει την έδρα του τουλάχιστον μέχρι να πάμε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Mm-hmm. Έτσι για να καταλάβουμε τι ψάρια πιάνει ο καθένας. Mm-hmm. Πάντως η ΑΕΚ, η αλήθεια είναι ότι έχει βρει χαρισματικούς ξένους. Δεν μπορεί να πει κανείς, ας πούμε, ότι επειδή λέμε για τον ελληνικό κορμό, δεν μπορούμε να πούμε ότι η ΑΕΚ δεν βασίζεται στους
ξένους. Δεν είχα δει ολόκληρο αγώνα της ΑΕΚ. Τον είδα προχθές με το Περιστέρι. Έχει πολύ καλή ομάδα ο Κατζούρης. Το Περιστέρι έχει η καταπληκτική ομάδα.
Φυσικά.
Αλλά με το 1/4 του μπάτζετ της ΑΕΚ, έτσι, το 1/3. Μην λέμε και υπερβολές, το 1/3. Έτσι. Αλλά πραγματικά έχει κάνει πολύ καλή ομάδα ο Κατζούρης. Όπως και ο Σπανούλης έχει κάνει καλή ομάδα.
Βεβαίως.
Και περιμένω δηλαδή το Περιστέρι πολλά πράγματα φέτος.
Μα δεν αποκλείεται να μαλλιοτραβηχτούν με βάση και τα άλλα αποτελέσματα. Δεν είναι επειδή ένα μάτς τώρα.
Ναι, εντάξει, εγώ σου λέω για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Ναι, όχι, άλλο λέω. Λέω για το ελληνικό πρωτάθλημα και λέω εγώ. Ότι δεν αποκλείεται
Ναι.
Όποιος και να. Εμένα,
και ο Κολοσσός καλή ομάδα έχει.
Ναι,
και ο ΠΑΟ καλή ομάδα έχει.
Καταρχάς ο Κολοσσός θα μπορούσε να έχει 3 στα 3.
Και
θα μπορούσε να έχει και 0 στα 3. Δηλαδή να χάνει και αυτό το μάτσο με τον Προμηθέα, γιατί τι κυνηγούσε. Απλά πήρε ένα μάτς με τον τρόπο που είχε χάσει άλλα δύο.
Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Αστέριος, ευχαριστώ για την απάντηση. Αλίμω, ρε φίλε, είπαμε ότι αυτό μας αρέσει.
Είναι πρόχειρη απάντηση, έτσι, αυτό μας ήρθε αμέσως.
Εκτός από Φάνη Γκάλη για να έχει, θα βάζα και τον Μπάσπαλ, λέει. Ενώ ο Νικόλας ο Γκλάντμπαχ, κάτι ακόμα που μου αρέσει σαν άποψη, ναι, και έχει δίκιο.
Θα συζητήσουμε τα όνομα.
Αλλιώς κλείνει, λέει, την καριέρα του ένας γκάρντ από ένα ψηλό. Ο ψηλός πάντα περιμένει την μπάλα, ενώ ο κοντός την ελέγχει. Έχει δίκιο σε αυτό.
Ναι, Και χρειάζεται φρεσκάδα.
Και ειδικά όταν είσαι Σπανούλη, α πούμε, ή όταν είσαι Διαμαντίδη, ή όταν είσαι.
Ναι, παιδί μου, χρειάζεται φρεσκάδα.
Γκάλη.
Μα υψηλή, υψηλή.
Ναι.
Βλέπε, Τζαμπάρ. Τσαμπερλέιν, ποιοι παίζανε, μέχρι 41 παίζανε.
Ναι, ναι, ναι.
Σκόλα.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, άμα δούμε.
Περιμένουν την μπάλα, έχει δίκιο ο Νικόλα.
Υψηλοί κινούνται σε πιο μικρό χώρο, σπρώχνουν με την εμπειρία του, μπορούν να κερδίσουν το χώρο. Οι γκάρ τρώνε πολύ ξύλο, γιατί περνάνε από screen, κάνουν μεγαλύτερες αποστάσεις με την μπάλα και το χειρισμό. Ένας ψηλός έξυπνος μπορεί να κάνει και οικονομία δυνάμεων. Όταν λέω οικονομία δυνάμεων στο μπάσκετ, που πηγαίνει πάνω κάτω, δεν είναι και τόσο δόκιμο. Αλλά
στη φάση πάνω, ναι, μπορεί να κάνει οικονομία.
Μπορεί να κάνει. Λοιπόν, με την εμπειρία του. Ο κοντός μπορεί να δέχεται πίσω όλο το γήπεδο μέχρι να κατέβει μπάλα.
Σωστό.
Λοιπόν, γι' αυτό οι ψηλοί ενδεχομένως να αντέχουν και να μπορούν οι περισσότεροι να παίζουν μέχρι μεγαλύτερη ηλικία. Και έχει γίνει με τους ψηλούς. Οι περισσότεροι που παίζουν σε μεγάλη ηλικία είναι ψηλοί. Τώρα, αν πεις 2-3 παραδείγματα, Χουέρτας, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Εντάξει, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Να πω για τον Πάσπαλη τώρα. Ο Πάσπαλη, ή Πάσπαλη ξέρω εγώ, ήταν ίσως από τους λίγους παίκτες που ήταν μια ομάδα μόνος του. Δηλαδή, ήταν παίκτης ορχήστρα.
Δεν ήταν ο αμυντικός,
ναι, αλλά,
έκανε τα πάντα. Μέχρι εκεί που σταμάτησε να μπορεί να με τις βολές.
Εντάξει, εκεί έγινε κάτι που δεν μπορεί να το εξηγήσει.
Εντάξει.
Κάποιος μπορεί να.
Το έχει εξηγήσει ο ίδιος, αλλά ναι, τέλος πάντων. Εντάξει τώρα.
Γιατί,
να το ρωτήσουμε κάποια μέρα.
Τον έχω πετύχει τον Πάσπαλη και μάλιστα νομίζω στη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Είχε τύχει στο εξωτερικό κάπου, ήταν ένας αγώνας και είδαμε την προπόνηση. Γιατί ο Κοσμοπολίτης τότε άφηνε. Δεν είχε τέτοια κολλήματα που είχε ο Ξανθός, που έκλεινε τις πόρτες στα παράθυρα, τους φεγγίτες,
ναι, 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 ναι,
κλπ. Ο πολίτης, ο συγχωρεμένος, ήταν πιο ανοιχτό μυαλό σε αυτά τα πράγματα και ίσως αυτό τον βοήθησε να διαχειριστεί και τη μεγάλη πίεση του 87. Δηλαδή, άφηνε τον κόσμο να δίνει ενέργεια που δεν κοιμόταν κανείς, που ξέρεις, ήταν ιδιαίτερη περίπτωση.
Ναι, ναι, ναι.
Είδα ότι ο Ζάρκο, σαν να προσπαθούσε να τοποθετήσει, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, τα δύο του δάχτυλα πάνω στην μπάλα. Δηλαδή,
υπάρχουν πολλές εικασίες για αυτήν την ιστορία. Δεν θέλω.
Ναι, ξέρω.
Δεν θέλω.
Λίγο
δεν
πολύ όλοι κάποια πράγματα.
Εντάξει.
Εντάξει. Τέλος πάντων, ναι, δεν έχει σημασία. Ναι, 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 ναι. Ο Πάσπαλη λοιπόν ήταν ένας από τους λίγους παίκτες που πήρε μια ομάδα μόνος του στις πλάτες του και την έκανε αυτό που την έκανε. Με τέσσερις γύρω-γύρω που απλά να παίζουν άμυνα, να.
Για τον Ολυμπιακό,
με average, με χαμηλό ταβάνι.
Για τον Ολυμπιακό, λες.
Ναι, στην πρώτη χρονιά.
Γιατί και μετά έδωσε πολλά στον Παναθηναϊκό.
Ναι, απλά.
Έτσι, αλλά στον Ολυμπιακό.
Δεν ήταν ο Πάσπαλη του.
Όχι, δεν ήταν. Εκεί στον Ολυμπιακό ήταν ο παίκτης που έκανε τα πάντα.
Ναι, και όταν πήγε στον Παναθηναϊκό είχε, ναι, και άλλους εξίσου υψηλού επίπεδου συμπαίκτες. Γιατί είχε και τον Γκάλ και τον Γιαννάκη κλπ.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν ήταν,
ναι, ναι. Τον Βράγκοβιτς.
Οι συμπαίκτες που βρήκε στον Ολυμπιακό την πρώτη χρονιά.
Τώρα δεν θέλω να μιλήσω με ονόματα, αλλά εντάξει.
Όχι, ναι. Μα τα παιδιά το ίδιο, το καταλαβαίνουν.
Ήδη, δεν είναι, ναι, ναι, ναι.
Ότι δεν ήταν επίπεδο, ας πούμε, Ευρωλίγκας, ήταν επίπεδο ούτε Eurocup. Οι περισσότεροι ήταν BCL, ας πούμε.
Μα ήταν. Πού τον πήρε τον Ολυμπιακό, από την 7η θέση, 8η. Πού ήταν ο Ολυμπιακός τότε, την προηγούμενη χρονιά. Και με λέω Πάσπαλη ανέβηκε. Λοιπόν, ναι,
ήταν
πάμε
επιδραστικό. Πέρα, ναι, από την ΑΕΚ, λοιπόν, που παίζει 7,5 ώρα ένα κρίσιμο μάτς με τη Βόνη. Έχουμε και τον Προμηθέα, ο οποίος έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στο EuroCup και δοκιμάζεται, είναι δύσκολη αποστολή του, έχει 2-0 καταρχάς, στην Ποντγκόριτσα, παίζει 8 η ώρα, mm-hmm. Nova Sports, εδώ ο Προμηθέας, Nova Sports Prime, ενημέρωσε από την Nova Sport, ενώ το Cosmote Sport 4 δείχνει την ΑΕΚ, πάλι η Ερασπορ, εννοείται. Στην Ποντγκόριτσα με την Μπουντούτσνοστ, η οποία έχει 1-1. Όχι, νομίζω, στην Μπουντούτσνοστ έχει πάει ο Αρών Γάι. Το θυμάσαι που έπαιζε στον Παναθηναϊκό.
Βέβαια.
Μετά πήγε στον Ερυθρό Αστέρα πέρσι.
Με τον τραυματισμό του πέρσι.
Και πέρσι το
φιλικό. Ναι, 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 ναι.
Και τώρα είναι στην Μπουντούτσνοστ.
Ρωτάει ο φίλος ο 063, λέει ο Τζινόμπιλι, πόσο χρόνο σταμάτησε.
40 τόσο.
40
κοντά.
Πριν από 2-3 χρόνια.
Ναι.
Καλά, ο Τζινόμπιλι και ο Σκόλα. Αλλά ακόμα και ο. Έλα. Το 4-4, ο φόργορ της Αργεντινής, που συνεχίζει νομίζω να παίζει ακόμα, είναι παραδείγματα προς μίμηση. Να πω την αλήθεια. μέχρι τέλος στην εθνική του ομάδα. Τέλος.
Εντάξει, αυτό είναι πώς το βλέπει ο
καθένας. Έλα, μωρέ. Άντε, Αλσχάιμερ, 69 χρονών είμαι, εντάξει, 68. Τι να κάνω, ξέχασα.
Λοιπόν, μην ανησυχείς. Λοιπόν, τι θέλω να σου πω τώρα.
Ακόμα να μην ανησυχώ, μου λες τώρα.
Μην ανησυχείς.
Σιγά σιγά.
Τα φάρμακά σου περιμένω.
Δεν παίρνω ακόμα, αλλά πρέπει να πάω. Τέλος πάντων, εντάξει.
Λοιπόν, χθες είχαμε το μάτς που έκλεισε την αγωνιστική, την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός με στυλ, παρά το γεγονός ότι προηγείται διαβολοβδομάδα, πέρασε με στυλ από το Νικ Γκάλις Χολ απέναντι σε έναν Άρη ο οποίος παρέμεινε μαχητικός, αλλά είναι μια ομάδα χωρίς εμπειρία.
Ναι, αλλά ρωτάει ο φίλος 176, ο Άλεξ 7, και δεν έπαιξε πολύ χθες ο Λούτζης.
Προφανώς.
Εμένα μου κάνει εντύπωση.
Επειδή έβαλε τον Πάπας πιο γρήγορα.
Τον Πάπας,
πρώτον.
Ναι.
Δεύτερο.
Μια χαρά πήγε ο Πάπας, έτσι.
Εντάξει, δεν προέκυψε. Εκεί ήταν, είχε γίνει γερμανικό το
μάτς. Είχε γίνει, αλλά τα έβαλε όμως.
Ένα έβαλε. Ο Λούτζης για κάποιο λόγο.
Δελφίνο, ναι, μπράβο. 103, ο Ντελφίνο, εσύ.
Ο Ντελφίνο μας είχε σκοτώσει το 8.
Ναι, ο άλλος Αργεντίνος, ο οποίος ακόμα παίζει, νομίζω. Κάπου είναι, δεν παίζει, θυμάμαι, ναι, αλλά παίζει ακόμα.
Θες, μην το ψάχνουμε αυτό.
Ντελφίνο, μπράβο, φίλε, 103, ευχαριστώ, ρε φίλε.
Εξαρτάται και σε ποιο πρωτάθλημα παίζεις και λοιπά. Και με τι αντίπαλο.
Ναι, αλλά παίζει ακόμα.
Ναι, ρε,
41, ναι. 42.
Εδώ παίζει ο ποιος έπαιξε, με το γιο του, ο Μενεγκίν.
Ναι, ναι. Σωστά. Για πες, συγγνώμη, σε διέκοψα.
Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πέρασε με το στυλ του. Από το Νικ Γκάλις Χολ. Εντάξει, δεν ξέρω πόσοι περίμεναν ότι επειδή την πάτησε ο Παναθηναϊκός θα δυσκολευτεί ο Ολυμπιακός.
Δεν το περίμενα και πολύ μεταξύ μας τώρα. Εγώ δεν το περίμενα, σου μιλώ ειλικρινά τώρα.
Περίμενε, πριν το μάτς θα μπορούσε να κάνει κανείς δύο σκέψεις.
Ναι.
Τι είχε γίνει πέρσι μετά από διαβολοβδομάδα στο Ηρακλής Ολυμπιακός.
Α, ναι, που κέρδισε
στην
παράταση.
Και
δύσκολα, πολύ δύσκολα.
Και δεύτερον, ότι ο Άρης κέρδισε στον Παναθηναϊκό. Βέβαια, ο Άρης είχε κάποιες απουσίες που για τον Άρη είναι μεγάλες. Δηλαδή, εντάξει, ο Καβαδάς, αν πει, δεν είχε παίξει ούτε με τον Παναθηναϊκό. Ο Τολιόπουλος. Είδαμε χθες ότι ο Νότε αναγκάστηκε να παίξει playmaker και έκανε πιο πολλά λάθη. Το Νότε, το χθεσινό, μπορεί να τον ονομάσει turnover machine. Mm-hmm. Δηλαδή, χθες έκανε 4 φορές βήματα. Αλλά έπαιξε σε μια θέση, το δικαιολόγησε ο Καστρίτης, και ο Καστρίτης είναι πάρα πολύ υποστηρικτικός. Πήρε και τα εύσημα από τον Μπαρτζόκα για τη μαχητικότητα της ομάδας του, γιατί πηγαίνουν πάρα πολύ στο επιθετικό rebound και δημιουργούν πολλά προβλήματα σε ομάδες. Απλά υπήρχε μεγάλη διαφορά κλάσης. Και αυτό που θέλω να πω για τον Ολυμπιακό είναι το εξής, ότι ακόμα και σε αυτά τα μάτς που δικαιούται να, ας το πούμε έτσι, να βαριέται, δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο ότι επειδή είχε χάσει ο Παναθηναϊκός ήταν
υποψιασμένος. Αν μη τι άλλο, ναι.
Είδες ότι πια έχει αυτό που λέμε αυτοματισμοί, υπάρχουν, με την έννοια ότι βλέπεις αρχίζει η μπάλα. Πριν περάσει το κέντρο, έχει σταματήσει αυτό το μπουπουμπουπου πρώτον και ξεκινάει.
Ο Σλούκας.
Αυτό ήθελα να σου πω. Ο Σλούκας είναι τεράστια μεταμόρφωση.
Απίστευτη αλλαγή, δηλαδή. Τι να πω.
Δηλαδή έχουν μπει πια
όλοι. Και δεν είναι ότι το κάνει επειδή του επιβάλλεται να το κάνει.
Όχι, άρχισε να το νιώθει.
Το κάνει επειδή το πιστεύει πια.
Άρχισε πια να το νιώθει.
Πέρασε του Μπαρτζόκα η νοοτροπία.
Όχι, δεν ήταν αγώνα υπεροχή.
Τι είναι, μωρέ Γιάννη, τώρα εντάξει. Τι είναι, ποια δικιά μου είναι.
Δεν είναι αγώνα υπεροχή. Είναι συζήτηση.
Όχι, 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 ναι.
Και πολλές φορές όταν κερδίζει.
Και είναι και πάντα, είναι από τους παίκτες καταλήτες. Εντάξει.
Εντάξει, εγώ θεωρώ
ότι... Δεν είναι τυχαίο τώρα ότι πρώτος είναι ο Λαρετζάκης πάντως. Αυτό που λέγαμε πριν μπούμε στο στούντιο. Στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, ο Βάση Ευρωλίγκα τώρα, δεν το λέω εγώ αυτό, είναι έρευνα. Είναι ο πλέον επιδραστικός παίκτης στην Ευρωλίγκα ολόκληρη. Με 8,6 και από πίσω είναι ο Σλούκας κοντά του. 7,8 και μετά είναι ο Τζέιμς και ο Σίλς και ο ένας και ο άλλος. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα.
Ο Λαρετζάκης τι έχει, πιο...
Την τρέλα του.
Πιο αβανταζ έχει.
Και την ικανότητά του βέβαια.
Πιο αβανταζ έχει. Ότι ναι, είναι στην πεντάδα που έχει επιλέξει ο προπονητής, εάν φυσικά είναι όλοι σε καλή κατάσταση, γιατί μπορεί να μην επιλέξει το Λαρετζάκη σε ένα μάτς και να επιλέξει τον Μακίσικ, ας πούμε.
Ναι.
Έτσι, ή και τους δύο και να λείπει κάποιος άλλος. Ή να λείπει λίγο Γόκαπ, λίγο... είναι στην πεντάδα που είναι από πέρσι μαζί. Άρα είναι η ομοιογενής πεντάδα. Γιατί κακά τα ψέματα, ακόμα και αν ο Κάναν χθες έκανε ένα. Έδειξε μια έβγαλε μια φλόγα, ας πούμε, που δείχνει, έδειξε κάτι. Δεν μπορεί να τον κρίνεις, είπαμε, σε μάτσο ελληνικού πρωταθλήματος.
Σωστό.
Έτσι, 100%. Ίσως και ένα λάθος συμπέρασμα. Αλλά ούτως ή άλλως, όσο καλή και αν είναι ο Κάναν, ο Πίτερς, ο Μπολομπόη.
Που χθες. Το έλεγα και με τον Κωστή προχθές, σε λίγο αργό, εισαγωγικά όμως. Ξεμπούκωσε χθες.
Ναι, έβαλε 4 στα 7 τρίποτα, 4 στα 6 νομίζω σε μία περίοδο.
Ναι,
αλλά,
δεν τα έχει βάλει μέχρι τώρα.
Θέλω να πω ότι εγώ δεν είδα καμία.
Δεν είχε δώσει πόντους μέχρι
δεν
τώρα.
Δεν αισθάνθηκα να ανησυχεί ο Ολυμπιακός για αυτό το πράγμα.
Όχι, όχι.
Δηλαδή περισσότερο ο κόσμος ανησυχεί που περιμένει σε δύο παιχνίδια.
Να γίνει Ντόρσεϊ με τη μία.
Όχι Ντόρσεϊ.
Ούτε να πάρει τα παππούλια.
Να πάρει την μπάλα και να κάνει 25 τρίποντα.
Ναι.
Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Έχουμε πει πολλές φορές. Θυμάσαι πώς το έχω εκφράσει. Όταν βλέπω ένα παίκτη και έρχεται σε μια ομάδα και στην πρώτη μέρα που παίζει, ειδικά αυτό αν γίνεται μέσα στη μέση της χρονιάς, και γίνεται ο καλύτερος παίκτης αυτής της ομάδας, σημαίνει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά
σε όλη την ομάδα.
Ναι, ή ότι δεν ήταν ομάδα αυτή, δεν λειτουργούσε ως ομάδα. Όταν μπαίνει κάποιος και ξαφνικά γίνεται και αφεντικό αυτής της ομάδας, σημαίνει ότι η ομάδα δεν έπαιζε τίποτα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει φτάσει σε ένα επίπεδο. Για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο συνεργασίας που έχουν αναπτύξει πλέον αυτοί που είπαμε, δηλαδή Walkup, Σλούκας, Λαρετζάκης ή Μακίσικ, Βεζένκοφ, Κεφάλ, θέλουν ακόμα πάρα πολύ χρόνο. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα. Ο Άρης είναι μια ομάδα που επειδή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά στο χτίσιμο του, δηλαδή παιδιά κολεγιόπαιδα δηλαδή, που τελείωσαν τώρα και αυτό το είπε πολύ σωστά ο Καστρίτης. Μαθαίνουν τώρα. Έχουν προσόντα οι περισσότεροι. Έτσι, λείπει ένας ξένος ακόμα. Έχουν προσόντα. Δηλαδή ο Goodwin και, είναι ένας πολύ αξιόπιστος, ψηλός και μαχητικός κλπ. Είναι μια ομάδα που θα περιμένουμε ότι θα εξελίσσεται συνέχεια στην πορεία.
Δηλαδή, και με μικρό budget.
Ναι.
Με ελάχιστο budget. Έτσι. Για να λέμε τα πράγματα όσο έχουν.
Λοιπόν, αυτά. Τώρα, κάτσε να δούμε και τα μηνύματα του. Προχωρήσαμε τόσο πολύ η ώρα. Δηλαδή, να δούμε και τα μηνύματα από το.
Θέλουμε 5-6 ώρες εκπομπή για να μπορέσουμε να.
Πρέπει να δούμε γιατί και εγώ πολλές φορές τα ακούω. Γιατί όταν είναι ο Κώστας είναι πιο συνεπής αυτά. Ενώ εγώ πολλές φορές είμαι και.
Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και στο 54-160. Τι θα πρωτοπρολάβουμε να πούμε λοιπόν. Εμένα μου λείπει ένας άνθρωπος από εδώ πέρα.
Ποιος?
Εδώ και κάποιες μέρες, ο 242 ο φίλος.
Γιατί, τι είναι?
Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Είναι δυνατόν ρε φίλε 242 να μην στέλνεις ένα μηνύματα, ένα μήνυμα ή 3-4-5. Λοιπόν πάμε, έλα, είναι φίλος. Μόνο που μας λέει ο φίλος ο Άγγελος είναι ότι ο Μενεγίν έχει παίξει με το γιο του ως αντίπαλος όμως.
Ναι, εντάξει, εννοώ μαζί.
Ναι, μαζί, ναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
Ναι, δεν είναι, εντάξει, δεν είπαμε.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε τώρα.
Συγγνώμη Γιάννη, να προχωρήσουμε. Ο πληρέστερος και ο πιο άτυχος λέει ήταν ο Κώστας Πετρόπουλος.
Ναι. Εντάξει, συμφωνούμε.
Πλήρης παίκτης. Έτσι,
ναι.
Σε εντάξει, όλα.
Μα μπορεί να είναι και κάποιοι που
έχουν.
Εγώ δεν έχω προλάβει τον Πετρόπουλο. Βέβαια, στη Δύση, σε πιο μεγάλη
στα και τελειώματα και εγώ.
Και αυτό έχει τραυματιστεί.
Δεν τον προλάβουμε.
Έχει περάσει και τα μεταχειριστήρια.
Αυτό, γι' αυτό λέει και άτυχος.
Δηλαδή, είναι και κάποιοι που στο παρελθόν εμείς δεν τους προλάβαμε. Δηλαδή, εγώ στεναχωριέμαι που δεν έχω δει τον Κολοκυθά.
Εγώ δεν τον πρόλαβα καθόλου τον Κολοκυθά, ρε φίλε. Και μου λένε οι παλιότεροι φοβερά πράγματα. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, ο Σταύρος, ο οποίος στείλε δύο μηνύματα. Αλλά είναι το ίδιο από ό,τι βλέπω. Οπότε, λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, φανατικός ακροτής, Σταύρος από Καλαμάτα. Ο Θρύλος είναι με διαφορά η κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη και ο Μπαρτζόκος κορυφαίος προπονητής. Είναι η άποψή μου φυσικά. Ο Βεζένκοφ ο καλύτερος παίχτης στην Ευρώπη. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
Να το πω για τον Βεζένκο.
Ο καθένας έχει. Ναι, πες. Ο καθένας...
Θα το πω γιατί ξέρεις, Γιάννη μου, κάτι. Δεν είναι κανένα φοβερό μυστικό, βέβαια. Αν δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Οι καριέρες, η κλάση δεν έρχονται αφιψηλού. Δεν είναι θείο δώρο μόνο το ταλέντο του Βεζένκοφ. Και το λέω αυτό γιατί όλο το καλοκαίρι ήταν στο χωριό του στην Βουλγαρία, όπου έκανε διακοπές με τους γονείς του, και είχε το Μιχάλη τον Καλαβρό και μάθαινε τι, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πώς θα βάζει την μπάλα στο παρκέ, πώς θα κάνει προσωπικές φάσεις. Και όσοι ξέρουν λίγο μπάσκετ θα καταλάβουν τι σημαίνει αυτό και την αλλαγή τη φετινή. Πάντα ήταν καλό στο τρίποντο. Πάντα έπαιρνε επίκαιρες θέσεις. Πάντα είχε καλό timing στα rebound. Πάντα είχε καρδιά. Πάντα είχε καλύτερη τεχνική κατάρτιση. Αλλά κάθισε και δούλεψε όλο το καλοκαίρι με τον Καλαβρό για να βελτιώσει την τεχνική του και τον τρόπο της δημιουργίας των προσωπικών φάσεων.
Ναι, γιατί
είναι και το λέω αυτό εν πλήρη γνώση αυτών. Και δεν είναι καμία φοβερή αποκάλυψη δηλαδή.
Όχι.
Απλά λέω ότι δεν υπάρχει θεία επιφύτηση ποτέ για κανένα.
Και πολλοί λένε για τις ευκαιρίες. Μπορεί, επειδή το ανέφερε και ο φίλος νωρίτερα, ο Μπαρτζόκας να του έδωσε την ευκαιρία και επί Μπαρτζόκα να έχει κάνει αυτό το άλμα.
Μα ξεκινήσει αλλά αν... από την Μπαρτσελόνα να ναι. του δίνει ευκαιρίες.
Εντάξει, εκεί,
εκεί ήταν και... αναγκαστικό.
Αναγκαστικό κιόλα. Μπορεί να το πει και αναγκαστικό. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω, δεν είναι όμως θέμα Μπαρτζόκα. Ο Μπαρτζόκας θα έδινε ευκαιρίες σε όλους. Το θέμα είναι το παιδί. Τι έκανε. Δηλαδή, ο προπονητής δίνει σε όλους, εγώ πιστεύω, ευκαιρίες.
Να το τολμήσω, είναι πάρα πολύ νωρίς. Μην βγει MVP ο Βεζένκοφ της κανονικής περίοδου.
Ακόμα, αλλά...
Είναι πάρα πολύ νωρίς.
Έχει προκαλέσει.
Απλά το λέω εγώ αυτό.
Έχει προκαλέσει θέσεις σε όλη την Ευρώπη.
Και τον βλέπω τι κάνει. Πώς παίζει.
Μα έχουν εκτεξευθεί μέσω εόρου του 7-8 πόντους ήδη. Εντάξει, κατάλαβες.
Και όποιος βλέπει μπάσκετ θα καταλάβει τι είπα τώρα. Σε επόμενους άγνωστους του Ολυμπιακού.
Και το βασικό πλεονέκτημά του πλέον είναι και η κίνηση χωρίς την μπάλα.
Καλά, έτσι. Αυτό το έχει.
Το έχει, αλλά τώρα το έχει με την έννοια πια τι γίνεται. Υπάρχει ένας κανόνας που λέει, που μαθαίναμε από μικρή. Όταν σε παίζουν full overplay για να μην πάρεις την μπάλα ή για να μην σουτάρεις, τι
πρέπει
σημαίνει
να μάθεις να κάνεις backdoor. Χωρίς την μπάλα.
Όχι, κάνεις backdoor.
Backdoor, ναι.
Ή αν αισθάνεσαι την πίεση την ώρα που παίρνεις την μπάλα, κάνεις κατευθείαν reverse προς το καλάθι. Γιατί ο άλλος δεν προλαβαίνει. Η επίθεση έχει πάντα πλεονέκτημα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά επαναλαμβάνω, κάθε προπονητής δίνει ευκαιρία. Δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι και ο ίδιος. Ότι την άρπαξε την ευκαιρία και ότι δούλεψε και είναι δικό του επίτευγμα. Ο προπονητής υποστηρίζει, αυτός το έκανε.
Τώρα, να το προχωρήσω λίγο ακόμα, δεν θέλω όμως παραπάνω γιατί είναι ερώτημα αυτό. Το θέτω ως ερώτημα. Μπορεί NBA του χρόνου ή του αντίχρονου ο Βεζένκο. Κανείς δεν ξέρει.
Στην πράξη είναι σαν να
μου. Εγώ απλώς έκανα. Έχω άποψη, αλλά δεν θέλω ακόμα.
Είναι άλλος κόσμος. Καλησπέρα, ναι. Παιδιά, λέει ο Μάκης. Είμαι στην Εθνική Οδό Αθήνα Πάτρα, στο ύψος του Αιγείου και δεν ακούγεστε. Να το
κοιτάξουμε.
Η υπηρεσία να δούμε. Το λέμε στον Άγγελο Φιλτισάκο και ο Φιλτισάκος θα μεταδώσει το θέμα μας. Ο Μάικ. Παιδιά, μήπως τα έβαλαν και τα 2-5 λόγω εθνικής εορτής, γιατί δεν έχουμε παίξει 28 Οκτωβρίου.
Ναι, καλά.
Και Χριστούγεννα έχει βάλει Ευρώλυγκα.
Μεγάλη
και Πάσχα.
Παρασκευή, Πάσχα, εντάξει.
Ναι, αυτό τους πείραξε τώρα. Όχι, δεν είναι αυτό.
Μόνο η Μακάμπη καταφέρνει στις μεγάλες γιορτές της και δεν έχει αγώνες και καλά κάνει μεταξύ μας.
Όχι απλά, τον Ολυμπιακό τον βάλανε πιο νωρίς, γιατί έχει ποδόσφαιρο μετά για το Europa League και θα ξεκινήσει νωρίτερα. Για την ακρίβεια, έτσι, για να μιας και το έφερε η κουβέντα, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει πρώτος, παίζει με φιλοξενή τη Μονακό, την ομάδα με την οποία πέρσι σφάχτηκε ποιος θα μπει στο Final Four, στις 8 παρατέταρτο και στις 9 και 5, το κλασικό 9 και 5, Μακάμπι Ολυμπιακός, με μια Μακάμπι που κερδίζοντας τη Μονακό από το μείον 19.
Ο Παναθηναϊκός παίζει.
Ναι, 9 και 5.
Με την Μακάμπι. Στο Ισραήλ, ναι. Είπες για τον Ολυμπιακό, όχι, ναι.
Όχι, νωρίτερα είπα Ολυμπιακό.
Οκ. Okay. Θα τα πούμε και αύριο αυτά, βέβαια.
Ναι, όχι, απλά το λέω γιατί.
Έτσι, απλά σαν. Λέει ο φίλος Άγγελος ότι επειδή ο Βεζένκοφ είναι τρομερό σουτέρ και δεν μπορούν να τον αφήνουν, από πέρσι δουλεύει την επίθεση, την close out άμυνα, και πλέον βάζει την μπάλα στο παρκέ πολύ περισσότερο και έχει γίνει σούπερ. Ναι, αυτό είπαμε.
Ο Οδυσσέας, ο φίλος μου, λέει πολύ είναι, π.χ. Βασίλης Γκούμας, μεικτή Ευρώπης. Συμφωνούμε.
Ναι, αλλά μετά το 80 ήταν το ερώτημα του φίλου.
Ναι, αλλά το ερώτημα είναι αυτό.
Μετά το 80 ήταν.
Είχε σταματήσει ο Γκούμας το 80, μπορεί να είχε παίξει λίγο. Κάλα, στη δεκαετία του 70 τον έβλεπα, θυμάμαι, και ο Οδυσσέας θα θυμάται τη συζήτηση που κάναμε και με τον Παύλο το Σταμέλο. Λοιπόν, ο Φάνης πολύ καλός, αλλά δεν μπορούσε να πάρει ένα μάτς μόνος του. Εγώ ξέρω ότι κανένας δεν μπορεί να πάρει ένα μάτς μόνος του. Δηλαδή, πιστεύετε εσείς ότι ο Γκάλης
θα έπαιρνε μόνος του αγώνες?
Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Γιαννάκης να παίξει άμενα, ή ο Φασούλας,
ο Φάνης,
ο... Κανένας δεν παίρνει ένα μάτς μόνος του. Ή ο Σπανούλης. Υπήρχαν μάτς που τα παίζαν οι άλλοι και τα κέρδιζε ο Σπανούλης στο τέλος. Γιατί ερχόταν και έβαζε το καθοριστικό.
Γιατί είχε το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Και μπορούσε.
Είχε την προσωπικότητα.
Μπορούσε.
Είχε αυτό το. Λοιπόν, Σπύρος, καλησπέρα. Ωραία σχόλια, αλλά πιο θεαματικός κοντά στον Πληρέστρο ήταν Πετρόπουλος, Νουρέγεφ και Πρίντεζης, που έπρεπε στον ημιτελικό να πάρει φάση στο τέλος. Ναι, για τον Πετρόπουλο δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, έτσι, το έχουμε εξηγήσει. Απλά είπαμε το όριο του 80 που έβαλε ο φίλος.
Αυτό είπε και ο φίλος ο Κώστας, ναι, ναι. Και το αναφέραμε.
Ο Πρίντεζης να πάρει φάση στο τέλος. Παιδιά, προσέξτε, ο Πρίντεζης πέρσι φαινόταν ότι όταν έπαιζε ήταν ένα ή δύο κλικ πιο αργός από την υπόλοιπη ομάδα. Δηλαδή, ο Πρίντεζης πέρσι, ζήτημα, ένα μάτς νομίζω ότι έκανε σούπερ, που έβαλε 13 πόντους, προσπαθώ να το θυμηθώ, στον πρώτο γύρο εντός έδρας ήταν. Γενικά φαινόταν ότι είναι πιο αργός. Δεν μπορείς να βάλεις ένα παίχτη που είναι πιο αργός σε αυτό το επίπεδο. Και γι' αυτό άλλωστε και σταμάτησε την καριέρα του, να πάρει την κρίσιμη φάση. Έτσι. Αυτό θεωρώ εγώ. Τώρα.
Κάτσε, πού είναι ο Γιώργαρος, ρε φίλε? Μαστρο Γιαννόπουλος.
Κυριάκος, καλησπέρα. Άσου, ρε Κυριάκο.
Έχουμε πολύ NBA, γι' αυτό.
Καλησπέρα, επειδή πάρα πολλές φορές πήγαινα πριν το ζέσταμα των ομάδων και έβλεπα και τα σουτάκια που έκαναν οι παίκτες σε ένα αγώνα πρωταθλήματος Μαρούς και Απόλλων Πατρών. Είδες που φλαμά, πρωτού ξεκίνησε το ζέσταμα και ακόμα ήταν με τις φόρμες. Κάναν σουτάκια, πλακώθηκαν στο ξύλο Βετούλας και Παπαχρόνης και φάγαν τεχνική ποινή πριν καν ξεκινήσει το ζέσταμα. Και έτυχε να το δω. Έχεις απόλυτο δίκιο για το τι γίνεται και πριν το ζέσταμα ή στο ζέσταμα. Σαφώς. Εγώ σχηματίζω άποψη, παιδιά, για τους χαρακτήρες των ανθρώπων. Αν είναι μπλαζέ, αν είναι συγκεντρωμένοι, διάφορα πράγματα. Τι, ΚΠΑΟΚ. Α, το ΚΠΑΟΚ, βλέποντας την ώρα, καταλαβαίνω ότι ο φίλος εννοεί, ο Φίλιππος, ότι στις τρεις ομάδες που βάλαμε, αυτό φαντάζομαι, Φίλιππε, να εννοείς, αν είναι, διέψευσέ με, ότι στις ομάδες στις τρεις που είπαμε ότι θα διαγωνιστούν για τις θέσεις 3, 4, 5, να βάλουμε και μια να βάλουμε και τον ΠΑΟΚ, μια τέταρτη ομάδα. Ο οποίος...
Τον είπα εγώ τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Τον είπα τον ΠΑΟΚ.
Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει, φαίνεται ότι νιώθει καλύτερα από πέρσι. Δηλαδή είναι καλύτερη ατμόσφαιρα, τα εξήγησε εδώ όταν βγάλαμε τον Κότσλικο Γιάννη. Τι έγινε πέρσι και πώς άσχημα τελείωσε, όχι από πλευράς μόνο αποτελέσματος, από πλευράς σχέσεων μέσα στην ομάδα. Και πόσο διαφορετικά.
Και μαγιά της διοίκησης του Χατζόπουλου τον κράτησαν τον Λυκογιάννη. Έτσι. Λοιπόν, Γιάννο, έχεις κάτι φοβερό, γιατί έχουμε NBA πολύ πράγμα.
Λέω, το Γιάννη ξεχάσαμε, Πληρέστερος MVP.
Καλά, εντάξει, ρε παιδιά, δεν λέμε. Ναι, να έχει παίξει στην Ελλάδα, λέω.
Λοιπόν.
Λοιπόν.
Έχει παίξει ο Φάνης Playmaker που είχε τραυματιστεί και τα δύο Playmaker του Πανιόνιου. Ψάχνω.
Γιατί και σέντερ έχει παίξει ο Φάνης.
Ναι. Ο Πάσπαλι έχει το ρεκόρ βολών 28 στα 28 σε παιχνίδι με τον Άρη. Σωστό αυτό. Απλά θυμίζω ότι στο τέλος.
Στο τέλος, ναι.
Ήταν το πρόβλημά του. Ο Γιάννης που είναι φίλος. Καλησπέρα. Σε μια συνέντευξη ο Μπαρτζόκας διαμαρτύρεται για την κούραση της ομάδας από τα πολλά παιχνίδια και τα ταξίδια. Δεν βρέθηκε ένας δημοσιογράφος να το ρωτήσει γιατί δεν ανοίγει το ρόστερ αφού έχει 15 παίχτες. Δηλαδή με Κολοβέρο, ήταν εκτός δεκάδας. Τζορτζ Πάπας, Σλούκα Πίτερς.
Δεν έβαλε ρε παιδιά χθες.
Τους έβαλε στο τέλος, εννοεί. Ότι έπρεπε να παίξουν πιο νωρίς, αν καταλαβαίνω καλά. Δεν θα νικήσει ο Ολυμπιακός τον Ιωνικό, τον Κολοσσό ή την Καρδίτσα. Μετά, μην διαμαρτυρόμαστε για τους τραυματισμούς που πλησιάζουν, που βγάζουν οι παίκτες. Γιάννης, λοιπόν, Γιάννη μου, δύο πράγματα.
Το λίγο πεσημιστικό, λίγο.
Όχι, όχι, εντάξει, όχι, όχι. Θα σου πω. Πρώτον, παρατήρησε ότι οι περισσότεροι τραυματίες αυτή τη στιγμή, γιατί αύριο αναμένεται, αύριο ή μεθαύριο είναι, να επανεμφανιστεί ο Νέντοβιτς. Επίσης, αναμένεται να επανεμφανιστεί ο Σεγγέλια. Αύριο, νομίζω, ο Σεγγέλια, μεθαύριο ο Νέντοβιτς. Όλοι αυτοί, βάλε το Σλούκα, βάλε τον ο Παπαγιάννης είχε χτυπήσει πριν. Πόσοι τραυματίες έχουν προκύψει λόγω του Ευρωμπάσκετ.
Παπαπέτρου.
Από κούραση. Αυτός που ήταν περίπτωση Παπαγιάννη ήταν ο Φαλ, που έκανε θεραπείες για να προλάβει να παίξει. Και είναι βαρύ κορμί. Ο Φαλ γι' αυτό ξεκουράστηκε χθες. Έχει πιο μεγάλη ανάγκη. Δεύτερον, σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Πατρών, τον πρώτο, ο Πάπας, ο Λούτζης κλπ. Παίξαν πιο γρήγορα. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Ο Λούτζης στο παιχνίδι με την Μπασκόνια έπαιξε ακόμα πιο γρήγορα. Αλλά δεν ανταποκρίθηκε. Δηλαδή όταν ήταν στην πρώτη είσοδο, νομίζω έπαιξε και από το πρώτο ημίχρονο κιόλας. Και δεν ανταποκρίθηκε. Άρα σε αυτές τις ομάδες εξαρτάται το παιχνίδι που ο προπονητής μπορεί να είναι 100% ήσυχος. Και το δεύτερο είναι ότι και ο παίκτης πρέπει να τον κερδίζει το χρόνο του. Όχι χατηρικά μπες και εσύ τώρα. Έτσι, δηλαδή για να παίζει στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Ειδικά τώρα στον Ολυμπιακό, ας πούμε, πρέπει να τον κερδίσει το χρόνο σου. Ο Λούτζης προφανώς για κάποιο λόγο είναι σε ύφεση. Δεν ξέρω, μπορεί και αυτός να είναι κουρασμένος. Δεν είναι στο επίπεδο που.
Πάμε στο Γιώργο, το Μαστραγιανόπουλο. Πριν όμως από ένα μήνυμα, και δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοεί. Γιώργο μου, καλησπέρα, φίλε.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λέει το 416, μια εκπομπή λέει με καθαρά ιδιωτελή προφίλ που αρέσκεται να μιλάει για εσάς και κάποιους γνωστούς σας. Το καταλαβαίνεις αυτό? Μας διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, δεν έχουμε πρόβλημα εδώ, έτσι. Το καταλαβαίνεις αυτό? Δηλαδή, ποιος γνωστός ο ή γνωστός μου?
Όλοι είναι γνωστοί μας. Δηλαδή δεν είναι ο Φάνης γνωστός μας?
Όχι, δεν καταλαβαίνω γενικά τι λέει. Τι εννοεί μάλλον. Το διαβάζουμε το μήνυμα, αν θέλει κάποια στιγμή, αύριο μεθαύριο, σήμερα, όποτε θέλει. Καλύτερα αύριο μεθαύριο, 5 με 6 πάλι που θα έχουμε κάθε μέρα την εκπομπή, να μας εξηγήσει τι εννοεί. Τους αγαπάμε όλους και είπα ότι αυτό είναι τροφή προς σκέψη, προς συζήτηση, όλα τα μηνύματα.
Όπως λέει και ο Σωτήρης.
Και θέλουμε και την κριτική.
Και έχουμε και φίλους που μας κάνουν και κούρα. Τζίγκο Μπιλόμπα. Για την μνήμη, κάνει θαύματα. Ένα βότανο είναι. Φυτικά προϊόντα.
Δεν ξέρω αν είναι διαφήμιση. Ώρα, ναι.
Δεν ξέρω αν είναι. Όχι, μπορεί να είναι.
Να μας κάνει πλάκα.
Να είναι φυτό, ρε παιδί. Όχι, να είναι κάποιο. Είναι βότανο, δεν είναι μάρκα προφανώς.
Καλά, πρέπει να πάρουμε κάτι που πνιγεί μου εμείς φυτά. Έτσι. Λοιπόν. Γιώργα, ρε.
Καλησπέρα.
Έλα και πάλι, φίλε. Για πες μου.
Να πούμε ότι πες η κριτική γίνεται σε όλους. Κοιτάγαμε την κριτική για τον Green με το περιστατικό. Ο καθένας κάνει την αυτοκριτική του. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια που είχαμε χθες. Η Φιλαδέλφια κατάφερε να πάρουν την πρώτη τους νίκη στη σεζόν καθώς επικράτησαν τον Indiana Pacers με 120-106. Κορυφαίος για την Φιλαδέλφια ο James Harden 29 πόντους, 9 rebound και 11 assist, ενώ και ο Joel Embiid βοήθησε με 26 πόντους, 5 rebound και 2 assist. Από την άλλη για την Indiana, ο Halliburton με 19 πόντους, 6 rebound και 10 assist ήταν ο κορυφαίος. Miami Heat, Toronto Raptors, νίκη για τους Raptors με 98-90 στην έδρα του Miami. Κορυφαίοι για την ομάδα του Toronto ήταν ο Favlin με 24 πόντους, 4 rebound και 9 assist, ενώ πάρα πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Siakam με 23 πόντους, 9 rebound και 6 assist. Από την άλλη για την ομάδα του Miami, ο Jimmy Butler με 26 πόντους, 8 rebound και 4 assist ήταν ο πιο καταλυτικός παίκτης. Πάμε να δούμε τώρα το επόμενο παιχνίδι. New York Knicks, Orlando Magic 115-102. Κορυφαίος για την ομάδα της Νέας Υόρκης, ο Julius Randle με 25 πόντους, 12 rebound και 4 assist. Από την άλλη και ο Brunson βοήθησε με τους 21 πόντους. Για τους Magic, ο Banchero με 21 πόντους, 4 rebound και 2 assist ξεχώρισε για ακόμη μια φορά. Grizzlies, Brooklyn Nets 134-124. Κορυφαίος για τις αρκούδες, για τους Grizzlies ήταν ο Ben με 38 πόντους, 1 rebound και 7 assist, ενώ πάρα πολύ καλή εμφάνιση και από τον Ja Morant με 38 πόντους επίσης. Να πούμε τώρα ότι για τον Brooklyn, ο Kevin Durant με τους 37 πόντους, τα 5 rebound που μάζεψε και τις 4 assist.
Το έχω πει αδυναμία μου και παραμένω.
Ο Kevin Durant.
Βέβαια.
Να έρθει και στους Celtics, θα ήταν ωραίο.
Μετά το Γιάννη έχω Durant.
Εννοείται.
Καλά, και Λεμπρόν, εντάξει, παιχτάρα είναι, αλλά εντάξει, έχω τα δικά μου.
Ο καθένας έχει τις προτιμήσεις.
Ναι, και ο Εμπίτ παιχτάρα είναι, αλλά δεν ξέρω, Ντουράντ.
Ντουράντ. Επόμενο παιχνίδι, η Μινεσότα με το Σαν Αντώνιο. Το Σαν Αντώνιο κατάφερε να κερδίσει την έδρα των Τίμπεργουλς με 115-106. Κορυφαίος για την Μινεσότα ο Καρλ Άντονι Τάουνς με 27 πόντους. Ενώ πάρα πολύ καλό ήταν και ο Ντιάντζελο Ράσελ με 25 πόντους. Από την άλλη και το Σαν Αντώνιο, ο Ντέβιν Βασέλ με 23 πόντους και ο Τζόνσον με 18 ήταν οι κορυφαίοι. Σικάγο Μπουλς, Μπόστον Σέλτικς 120-102. Η ομάδα σου έχασε χθες από τους Bulls. Να πούμε ότι κορυφαίος για το Σικάγο ήταν ο Ντερόζαν με 25 πόντους, 5 rebound και 5 assist. Ενώ πάρα πολύ καλή εμφάνιση και από τον Ντουσουμνού με 22 πόντους. Από την άλλη για τη Βοστόνη ο Τζέισον Τέιτουμ με 26 πόντους, 8 rebound και 5 assist. Ήτανε ο κορυφαίος.
Μεγάλη παικτάρα, Τέιτουμ.
Μεγάλη παικτάρα.
Και πες και στην ομάδα μου, πώς λες.
Ναι, ακριβώς. Houston Rockets, Utah Jazz 114-108. Κορυφαίος για το Houston ο Kevin Porter με 26 πόντους, 10 rebound και 4 assist. Ενώ και ο Jalen Green με 25 πόντους, 3 rebound και 3 assist βοήθησε σημαντικά. Από την άλλη για τη Utah ο Clarkson με 17 πόντους, 4 rebound και 4 assist ήταν ο κορυφαίος. Και πάμε στο τελευταίο παιχνίδι. Portland Trail Blazers, Denver Nuggets 135-110. Κορυφαίος για τους Blazers, οι οποίοι έχουν κάνει το 4-4 μέχρι στιγμής, ήταν ο Lillard με 31 πόντους, 6 rebound και 8 assist. Αλλά βοήθησε πάρα πολύ και ο Anfernee Simon με 29 πόντους, 3 rebound και 5 assist. Ενώ από την άλλη για το Denver, ο Aaron Gordon με 26 πόντους, 6 rebound και 1 assist ήταν ο κορυφαίος.
Έχουμε ξημερώματα, Γιάννη. Κάτε, το λέμε αργότερα, σε λίγο. Ναι, εντάξει.
Μέχρι να το δείτε. Απλά επειδή ο Κώστας έχει ένα παράπονο, επειδή είχε ένα παράπονο, μόνο αν θέλετε να το δείτε, αν παίζει ο Γιάννης. Ο Λαρετζάκης είναι αυτός που έχει παρουσιάσει λέει, τη μεγαλύτερη βελτίωση, αλλά πρέπει να βελτιώσει το χαρακτήρα του αρκετά. Είναι ένα θέμα αυτό που έχει τεθεί ναι. Και στο παρελθόν.
Ναι.
Όχι να τα βάζει με την κερκίδα και τι του σέρνουν, η δουλειά του είναι στο γήπεδο.
Καλά, αυτό γινόταν, δεν νομίζω το κάνει πια.
Και όχι έτσι. Να ορμάει σε προπονητές, βλέπει ναι. Παιδουλάκι. Εδώ έχει κεφάλαιο και παιδουλάκι, παιδιά.
Ο Γιάννης δεν παίζει σήμερα, να το πούμε αυτό.
Άρα,
απλά
αύριο,
για να το επιβεβαιώσουμε.
Είδες και έδεσα χρόνο, γι' αυτό σου λέω.
Γιατί ουσιαστικά
όχι, είναι
να μην δίνουμε
και
λάθος πληροφορίες.
Να μην ακούει τον προπονητή του, να επιτεθεί και εκείνος να κάνει σούτ. Εμένα μην τα διαβάζετε.
Δεν πολύ
με πειράζει. Ο καθένας την έδινε. Όχι, Κώστα, ήρθε το μήνυμά σου πολύ τελευταίο. Ξέρεις πόσοι, ο Κύριος Ηρακλής, ο Μάκης, ο Κώστας, ο Μιχάλης. Σε όλους φιλιά την αγάπη μας. Ο Άγγελος που μας λέει πότε έπαιξε σέντερο φάνη στο Παναθηναϊκός Πανιόνιος. Δεν τα προλαβαίνουμε όλα και ζητούμε συγγνώμη, απολογούμαστε γι' αυτό. Αλλά...
Όχι μόνο, αλλά το θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί ήμουν και στον αγώνα αυτό. Παναθηναϊκός Πανιόνιος. Λοιπόν, χαιρετούμε.
Ναι, 7.30 ώρα θυμίζουμε ότι έχουμε την ΑΕΚ να υποδέχεται.
Ζωντανή μετάδοση στην Ερασπορ, βέβαια, με τον Βασίλη Μότση.
Και στις 8 η ώρα για σήμερα τουλάχιστον.
Ενημέρωση από την Ερασπορ.
Ο Προμηθέας παίζει στην έδρα της Μπουντούτσινς.
Λοιπόν, να είστε καλά, καλό απόγευμα.
Γεια χαρά.